Бишкекте саат 20, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргыз өкмөтү электр энергиясынын жаңы баасын жарыялады. Парламенттик шайлоо жакындаган сайын саясатчылар менен саясий партиялардын бири-бирине доома тартуусу, компромат табышы күчөтүдөй.
Мен атамекенден жаалардын мүчөлөрүнөн партия мүчөлөрүн алган жокмун. $40,000 бергенде шантаж кылып алар дагы бир $10,000 алды.
Эмнеге кайтарыш керек? Мен түшүнбөйм. Бул бардык өздөрү ар бири өз эмти менен ортогун кошумча кошуп.
Кечки Азаттыктан алдагы жарым саатта мына ушул темаларга кайрылабыз. Ага катар биз жана дин түрмөгүнү каласыз.
Мен өзүмдү кып-кызыл ханафимин деп эсептеймин да. Тереңине түшүп, ошол тарыхтардан бери карап изилдегенде салафилик менен ханафиликтин ортосундагы айырманы көргөн эмесмин.
Кушубак кечиңиз менен Прагада студияда Улан Алымкулов уулу азыр дегенде акыркы кабарлар алар менен бүгүн Амирбек Азам уулу тааныштырууда.
Рахмат. Ош облусунда Кытайдын 9 жараны кармалды. Чек араны мыйзамсыз өткөн Кытай жарандары кечээ Иркестам чек ара бөлүгүнө караштуу аймакта кармалганын чек ара кызматынын басма сөз өкүлү Гүлмира Бөрүбаева билдирди.
Тиешелүү документтер толтурулгандан кийин кармалган чет өлкөлүк жарандар улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Ош облусунун Алай райондук бөлүмүнө өткөрүлүп берилди.
Кармалган жарандардын жанынан эч кандай документтери табылган эмес жана алар чек ара тилкесинде кандай максат менен жүргөнүн түшүндүрүп бере алган эмес. Бүгүн эле Таластын Манас районундан Казакстанга 3 атты мыйзамсыз алып өтмөк болгон 2 казак жаранын кыргыз чек арачылары колго түшүрдү. Жихатчылар Ирактын Рамади шаарын ийиледи. Ислам мамлекети тобунун желдеттери Ирактын батышындагы Рамади шаарындагы негизги өкмөттүк имараттарды басып алышты. Имараттардын төбөсүнө жихатчылар кара желектерин илишкенин Франс Пресс жана Ройтерс агенттиктери кабарлады. Эрегишчилер өткөн түнү Рамадидеги Анбар провинциясынын губернаторунун кеңсесине жетүү үчүн 6 жанкечти минген 6 автомобилдер жардырышкан. Бул чабуул кезде 10 полициячы өлүп, 7 полициячы жарадар болгонун Ирак бийликтери билдирди. Буга чейин Рамадинин көпчүлүк бөлүгүн өкмөттүк күчтөр контролдоп турган. Косоводо үйлөр тинтилди. 15 майда Косовонун полициясы коңшулаш Македонияда полиция менен атышты деп шектелген адамдардын, анын ичинде албандардын үйлөрүн тинтти. Бул жөнүндө Косово полициясынын өкүлү Баки Келани маалымдады. Рейд расмий Скопье, косоволук куралчандар абалды бейстабилдештирүү үчүн Македон полициясына кол салды деп Приштинаны күнөөлөгөндөн улам жүргүзүлдү. Өткөн дем алышта Македониянын түндүгүндөгү Куманово шаарында болгон кагылышта 14 куралчан жана 8 полициячы ок кучкан. Уруштун чоо жайы алиге чейин толук жарыялана элек. Журналист Елена Милашина өмүрүнөн кооптонуп 14 майда Чечениндан чыгып кетти. Новая газетанын кабарчысы 17 жаштагы кыз райондук полициянын зардалына экинчи аял болуп күйөөгө чыкканга мажбурланганын жазган эле. 57 жаштагы Наджут Гучигов кызым бербесе ата энесин жөн калтырбайм деп коркуткан. Бул макадалардан кийин журналист полициядан окуяны андан ары иликтечүү болбо деп эскерткен кат алганын бейөкмөттүк Новая газета кабарлады. Кремль колдогон чечен президенти Кадыров Селкинин ата энеси никени колдоду деп Гучиговду коргоп чыкты. Орусиянын мыйзамдары көп аял алууга, бойго жете элек кыздарга үйлөнүүгө жана күчтөп никелешүүгө тыюу салат. Румынияда министр добуш берүүнү бурмалаган деп айыпталды. Региондорду өнүктүрүү министри Ливию Драгняр 1 жылга шарттуу кесилгенге байланыштуу кызматтан кетти. Сот 15 майда Драгняны 2012 жылкы референдумдун жыйынтыгын бурмалоо үчүн шайлоо участкаларынын мүчөлөрүнө пара берген деп тапты. Ошол кездеги президент Траян Бесескуга ишеним көрсөтпөө боюнча референдумга эл аз катышкандыктан ал өткөн жок деп табылган. Башка 2 адам 2 жылдан эркинен ажыратылды. 20 адам акталды. Сот уланууда. Ливию Драгня башкаруучу социал-демократтык партиянын төрагалыгынан да кетээрин билдирди. Индонезияга дагы 800 качкын башпаа негиздеп келди. Мьянмар жана Бангладештик 794 мигрант түшкөн кеме 15 майда таңертең менен кармалып Суматра аралындагы Ачех провинциясынын жээгине чыгарылганы расмий маалымдалды. 10 майда да Индонезиянын жээгине 600 чамалуу мигрант түшкөн кеме келип токтогон. 14 майда Малайзия бийликтери 500 ашуун качкын түшкөн кемени артка кайтарган. Алар Мьянманын Рохинжа мусулмандары жана Бангладештиктер болчу. Улуттар уюмунун өтүнүчүнө карабай, Түштүк Чыгыш Азия өлкөлөрү мигранттар түшкөн кемелерди жээгине жолотпогонго аракет кылышат. Гүлнара Исакова элчилик кызматтан алынды. Мындай жардыкка президент Алмазбек Атамбаев 15 майда кол койгонун президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнөн кабарлашты. Гүлнара Исакова Кыргызстандын Швейцариядагы Лихтенштейндеги Италиядагы элчисинин Кыргызстандын Улуттар Уюмундагы жана Женевадагы эл аралык башка уюмдардагы туруктуу өкүлү болчу. Кубанычбек Өмүралиев да ушул эле жарлык менен Бириккен Араб Эмиратындагы башкы консул кызматынан бошотулду. Улан,
рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Амирбек Азам уулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит кежи же азаттык чекит орг. Биз ошондой эле интернеттен уюлдук телефон аркылуу тапсаңыз болот. Ал жактагы дарегибиз азаттык чекит моби. Эми эртеңки абар айтуулуу учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең күндүз Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында нөшөрлүү жаан жаашы күтүлөт экен. Аба температурасы түнкүсүн Чүйдө 14-19, күндүз 24-29. Суусамырда түнкүсүн 1-6, күндүз 16-21. Таласта түнкүсүн 12-17, күндүз 22-27. Баткен облусунда дагы түнкүсүн 12-17, күндүз 22-27. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 13-18, күндүз 24-29. Ысык Көлдө түнкүсүн 8-13, күндүз 18-23. Нарында түнкүсүн 6-1, күндүз 18-23. Ал эми Борбордо түнкүсүн 16-18, күндүз 26-28 градуска чейин ысык болору күтүлүүдө. Борбордо жаан синоптиктердин кабарына караганда эртең түштөн кийин күтүлөт. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды жергиликтүү окуялар күндөлүк менен улантабыз. Кыргыз өкмөтү электр энергиясынын жаңы баасын жарыялады. Агалайык өлкөдө 1 киловатт саат электр кубатын кардарга жеткендеги өздүк баасы 1 сом 62 тыйын деп эсептелди. Бул электр энергиясын өндүрүү, жеткирүү жана бөлүштүрүүгө кеткен чыгымдардын баарын камтыйт экен. Ал ортодо быйыл июнь айынан тарта өлкөдө электр энергиясына тариф кымбаттаганда турат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Өкмөт алдындагы отун энергетикалык комплексин жөнгө салуу боюнча агенттик жарыялаган маалыматта электр энергиясын өндүрүүгө кеткен чыгымдар эсептелген. Ага ылайык, электр энергияны өндүрүү баасы 70 тыйын болсо, аны ташуу 19 тыйын, бөлүштүрүү 44 тыйын деп көрсөтүлгөн. Буга 26 тыйындык техникалык жоготуулар жана 11 тыйындык кошумча нарк салыгы да кошулат. Жыйынтыкта 1 кВт-саат электр энергиясынын баасы 1 сом 62 тыйын деп эсептелгендигин агенттиктин жетекчи орун басары Миргүл Айдарова Азаттыкка билдирди.
Быйыл электр энергия жана импортко кеткен акчаны алып калгандан кийин 1 сом 62 тыйын деп азыр айтып атабыз. Эмне үчүн 70 тыйын болуп калды азыр иштеп чыгуунун өздүк наркысы? АГСтердин быйыл уже 16 тыйынга кетип калды. Жылуулук тармагындан 3 сом 63 тыйын болуп кетип атат. Өзүн нарк баасы.
Айдарова кошумчалагандай, өлкөдө электр энергиянын 90% ГЭСтерден, ал эми 10% гана жылуулук борборунан өндүрүлөт. Бирок буга карабай, жылуулук борборунан чыккан электр энергиянын баасы кымбат болгондуктан, ГЭС менен биргеликте санап чыгымды жабуу каралган. Бирок айрым адистер электр энергиянын баасын аныктоо методикасы туура эмес деп сындап жатышат. Түндүк электр ишканасынын директорлор кеңешинин мүчөсү Сапарбек Арынбаевдин айтымында, мамлекеттик органдар тариф саясатындагы кемчиликтерди жабуу үчүн ушундай кадамга барууда.
Выработка ТЭЦТК в районе 1 миллиарда. Где-то 12-13 миллиардов она по ГЭСам идет через гидроагрегаты. Бишкектеги выработканы, Бишкектеги сууну жыргалын баардыгын ТЭЦК ориентированный менен. Почему ТЭЦК тоонун этегинде кыргызда төлөш керек? Если ушундай болсо, тугай шаардыктарга тарифти эме көтөрсүн.
Электр энергияга тариф саясатын жөнгө салуу керектиги буга чейин айтылып келген. Өткөн айда энергетикалык коопсуздук маселеси каралган коргоо кеңешинин жыйынында президент Алмазбек Атамбаев да көтөргөн эле. Ал электр энергиясына тарифтер өлкөдөгү реалдуу мүмкүнчүлүк жана жалпы жагдайды эске алуу менен иштелип чыгышы керектигин билдирген.
Тариф саясатына өзгөчө маани бербесек болбойт. Анткени калкыбыз баалар кандай түзүлөт, эмнеге мындай болуп атат деп түшүндүрсөк, биздин калкыбыз бардыгыч. Эгерде негиздүү болсо, адилеттүү болсо, туура келетте. Азыр эгерде күмөнсанам болуп турса, эчтеке түшүнбөй эле момдолот деп тарифти кое болсок, албетте бир оюндар башталат. Сөзсүз саясатчылар чыга калат. Ошондуктан тариф саясатын кадимкидей калкыбыз түшүнүш керек.
Ал ортодо Кыргызстанда 1-июндан тарта электр энергиясына жаңы тариф киргизилген жатат. Ага ылайык учурда 1 киловатт саатка 70 тыйындан төлөп жаткандар 84 тыйын, ал эми 700 киловатт сааттан ашык пайдалангандар ар бир киловаттына азыр 2 сом 5 тыйындан төлөп жатса, 2 сом 20 тыйындан төлөмөкчү. Ошол эле учурда тарифти көтөрүүдөн мурун энергетика тармагындагы жоготуулардын алдын алуу зарылдыгы жана бул тармактагы коррупцияны азайтуу талаптары да айтылып келет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Парламенттик шайлоо жакындаган сайын саясатчылар менен саясий партиялардын бири бирине доомат тартуусу, компромат табышы күчөчүдө. Маселен, Алам партиясы 2010-жылкы парламенттик шайлоодо Атамекен партиясына берилген 60,000 долларды кайтарып берүүнү талап кылууда, аламсар Атамекенди убадасына турган жок деп айыптап чыгышты. Атамекен мындай дооматты төгүндөп, карыз доолаган партия менен шайлоого чейин да, андан кийин да кызматташпаган тууралуу билдирүү таратты. Ханымгүл Элкеева толугураак баяндайт.
Алам партиясынын төрагасы Бакытбек Малабаев баш болгон айрым мүчөлөрү 2010-жылкы парламенттик шайлоодо Атамекен партиясына берилген 60,000 долларды кайтарып берүүнү талап кылып чыгышты. Алардын айтымында Атамекен Аламдын лидери Арсланбек Малиевди партиялык тизмеге киргизип, депутаттык мандат же байкелүү орун убада кылган, бирок убадасын аткарбай койгон. Малабаев бул каражатты жалгыз Малиевдик эмес, мүчөлөрү топтоп бергенин белгиледи. Атамекен мындай дооматты төгүндөп, Аалам партиясы менен шайлоого чейин да, андан кийин да кызматташпаганы тууралуу билдирүү таратты. Анда партия лидери Арсланбек Малиев өз ыктыяры менен шайлоого барганы, ал партиянын шайлоо фондуна салган акчасын Тоң районунда үгүт иштерин жүргүзүү үчүн кайра эле өзү чыгарып кеткени белгиленген. Анткени менен Малиев үгүт иштерине да өз чөнтөгүнөн каражат жумшаганын, фонддон бир тыйын да албаганын Азаттыкка билдирди. Ал партиялар бөлүп алган кызматтык орундар Ааламга сунушталбаганына нааразы.
Бир тыйын дагы мен Атамекенден же алардын мүчөлөрүнөн, партия мүчөлөрүнөн алган жокмун. 40,000 доллар бергенбиз, шантаж кылып алар дагы бир 10,000 доллар алды. Андан мурда биз алардын акчасы жокту, биз аларды партиятынан каржылаганбыз да, эте бир 10,000 долларга. Баш аягы ошо 60,000 доллар чыгып атат да. Ошондой аягына чейин айткан жок да, бизлерге 33 орун беребиз депчи. Коркпо дейт Аслан, призовой орун болот депчи. Бирок кийин деле, мына 4-5 жыл баратат, бирөөсү дагы келип, рахмат силерге, ушундай жардам бердиңер деген сөзгө жараган жок текеге баш болупчу. Канча деген мына квоталары бар да, мисалы жок деген да ошондон бир сунуш кылбайбы?
Негизи мыйзам боюнча шайлоо учурунда партиянын шайлоо фонду түзүлүп, ага талапкерлер мүмкүнчүлүгүнө карап акча салат. Бирок аталган фондко көбүрөөк суммадагы акча салгандар шайлоодо партиянын алдыңкы тизмесине кирүүгө мүмкүнчүлүк алганы 2010-жылдагы парламенттик шайлоодо белгилүү болгон. Айрым маалыматтар боюнча партиянын тизмесине түшүү биринчи орундарда болуу үчүн алды 200-300, арты 50-60,000 доллар беришери айтылат. Атамекендин мүчөсү, жогорку кеңештин депутаты Туратбек Мадылбеков ар бир талапкер өз мүмкүнчүлүгүнө жараша каражат кошоорун айтып, өзү канча бергенин ачыктаган жок. Ал бул каражаттын баары үгүт иштерине жумшаларын жана кайра кайтарууну талап кылуу туура эмес деген пикирде.
Мен аны ар бир кандидат айтып отура бербейт да, баркен. Анан бирөө 30-чу турат, бирөө 40-чу турат, бирөө 30-чу, бирөө 20-чу, бирөө 5-чу турат, туурабы? Ал эсептесек партияга кылган кызматы эмес боюнча. Анан кийин өзү келип кошулса, аны келип бирөө келип кошпой, өзү келип кошулса,
Бул кандай дермерсе болот? Баардык эле кошкондусту ортолотчу. Эмнеге кайтарыш керек? Мен түшүнбөйм. Бул баардык өздөрү ар бири өз эмти менен ортого кошумча кошуп эметкен акчаларда.
2010 жылдагы шайлоодо партиянын фондуна канча каражат салганын ачык айтып келе жаткан жалгыз депутат Өмүрбек Абдрахманов. Ал шайлоого Атамекен партиясынын атынан тизмеде 13-чү болуп катышкан. Бирок ал шайлоого топтолгон каражаттар ачык айкын болуп коомчулукка чөт берилсе, ар кандай бүдөмүк ойлорда болмок эмес деп эсептейт.
Колубузда барлар акча чыгарганыбыз үчүн. Мен маселен 100,000 доллар чыгарып фондко кошком. Мына любой партиядан карап көрсөңөр, тыштан кошулган адам. СДПКга канча кошулду, башка партия тыштан келди, мурун партияда жок адамдар кирбеди, алар сөзсүз акчасы менен киришет. Дүйнөнүн баарында эле ушундай. Мына Америкада дагы президенттик шайлоого 1,000,000,000 доллардан ашык жыйналды. Бирок алар да ачык болот. Баары ачык, каалаган киши сайттан көрөт. Эгер баары ачык болсо, бүткөндөн кийин отчет берсе, момундай жоготтук, мына могуга жумшадык, момундай болду, момундай болду десе баары туура болмок. Ошон үчүн бул партиянын лидерлери көбү бул списокту булар бизнес катары көрүп алышкан. Эч кимге отчет бербейт, эч ким билбейт, жашыруун кылып. Эртең проблеманын баары ушунда.
Айрым серепчилер партиялардын шайлоо фондулары тыкыр көзөмөлгө алынмайынча партиялык тизмени түзүүдөгү коррупция улана берет деп эсептешет. Ал эми саясий эксперт Бекболсун Бөрүбашев Кыргызстандагы укуктук система парламентке капчыктуулар гана бара турганга шарт түзүп койду деген ойдо. Анын божомолунда мындай талаш тартыштар келаткан шайлоодо ого бетер курчушу мүмкүн.
Депутаттык мандат сатылып калды да. Жөө болсо мамлекеттик эң жогорку бийлик акчанын негизинде, коррупциянын негизинде түзүлүп калгандыгын мына биз көрүп атабыз. Бийликке акчасы гана бар адамдар келет да, муну өзгөртүш үчүн биз шайлоо системасын өзгөрүш керек. Дагы өсөт, анткени булардын ставкасы өсүп кетпейби? Азыр мурун 500,000 тиги избирательдер укук болсо азыр 5,000,000 болуп атпайбы? Эми демек мындан дагы өсөт, мындан дагы өсүү көбөйөт.
Анткени менен ааламдын шайлоо алдында 5 жылдан кийин карызын доолап чыкканын башкача жоромолдогондор бар. Муну атамекенчилер кара пиар катары да сыпаттап атышат. Мунун алдында ушуга окшогон талаш тартыштар, эски жараны тырмамай көрүнүштөр көп болот дешет серепчилер. Мында мурдараак Ата журт саясий партиясын негиздегендер аталган партия азыркы лидерлерине убактылуу гана берилгенин айтып, кайра кайтарып алууга ниеттенип атышканын билдиришкен эле. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Прагада студияда улан алып кылуулу. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмун жөнүндө. Таласта чек араны бускан 2 казак жараны кармалды. Бул тууралуу бүгүн чек ара кызматынан кабарлашты. Бүгүн эле мунун алдында Ош облусунда Кыргыз Кытай чек арасын бузду деген шек менен Кытайдын 9 жараны кармалганы маалымдалган. Пакистанда талиптерге каршы ири операция башталды. 15 майда таң азандан тарта өкмөт күчтөр тоолуп түндүк Бажарстандын Шамал өрөөнүндө талиптердин жабыттарына абадан соккурду. Ал эми Иракта ислам мамлекеттоорунун согушкерлери өлкө батышындагы Рамади шаарындагы негизги өкмөттүк имараттарды бүгүн басып алышты. Имараттардын төбөсүнө ислам мамлекеттоорунун карыз электери илингенин Франс Пресс жана Рейтер агенттиктери кабарлады. Индонезияга дагы 800 качкын башпанек издеп келди. Мьянмар жана Бангладештик 800 качкын түшкөн кеме 15 майда эртең менен кармалып, Суматра аралындагы Ачек провинциясынын жээгине чыгарылганы расмий маалымдады. Булар бүгүнкү жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыздар. Эгибиз Азаттык чекит кежи. Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Кыргызстандын коргоо кеңешинде жактырылып, президент тарабынан бекитилген дин концепциясында ханафи мазхабынын жана матуриди ишенимин өзгөчө орду көргөзүлгөн. Муфтиятта ханафи мазхабына ылайык иш алтараларын өзүнүн уставында белгилеген. Бирок мамлекеттин жана муфтияттын белгилүү бир мазхабты расмий мазхаб катары кабыл алуусун туура эмес деп баалагандар да чыгууда. Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн бүгүн коногу мына дал ушундай пикирде. Диний чөйрөдө салафи көз карашты, салафизмди жактаган дин аалымы катары таанымал Шамсудин Абдыкалык уулу менен Азаттыктын эксперти Маметбек Мырзабаев маектешет.
Шамсудин Мырза, азыр эле айтып өткөндөй, сизди дин чөйрөсүндө негизинен салафи көз карашты тутунган бир дин адамы катары эсептешет да. Чындыгында эле ошондойбу?
Мен өзүмдү кып кызыл ханафимин деп эсептеймин да.
Салафи эмессизби?
тереңине түшүп, ошол тарыхтардан бери карап изилдегенде саляфилик менен ханафиликтин ортосундагы айырманы көргөн эмесмин. Имам Абу Ханифа 3 улуу муундун ортоңку муунунун өкүлү. Табииндердин орто муундан кийинирээк жашаган киши.
Абу Ханифаны деле сиз анда салаф деп атасызбы?
Имам Абу Ханифа салафу салихиндердин жолун кармаган киши. Акыйдада дагы, фикхте дагы өзүнүн мурунку сахабалардын табииндердин жолунан жүргөн салафу салихиндердин жолунан жүргөн киши. Мен ошо салафу салихиндердин жолундагы Абу Ханифанын жолундагы кишимин деп өзүмдү эсептейм.
Мамлекет Ханафи мазхабын жана Матуриди акыйдасын өнүктүрөбүз, колдойбуз деп атат да. Кайсыл дин түшүнүгү же болсо кайсыл акыйда, кайсыл мазхаб жайылып жаткандыгы үчүн ал мазхабга каршы Ханафи мазхабын Матуриди акыйдасын колдойбуз деп жатат мамлекет жана муфтият.
Ал мамлекеттик саясатпы же бир адамдын жеке сөзүбү, ошону диндин асыл негиздерге салыштырып туруп андан кийин эрчиймин эрчисем. Ал эми биздин концепцияга келсек, туура ошол мусулмандар ошол өлкөдө басымдуулук кылган мазхабта турганы алардын биримдиги үчүн жакшы. Бирок биз имам Абу Ханифаны рекламный щит катары көтөрбөстөн желек катары көтөрүшүбүз керек. Ислам ааламында белгилүү эле 4 мазхаб бар. Сүннилер. Ошол концепцияда анан муфтияттын уставында жазылып калды. Мисалы, муфтият өзүнүн уставын ханафи мазхабта жүргүзөт дегенде, өзүнүн өзү башка 3 мазхаб, ахлы сүннанын 3 мазхабы өзүнүн өзү дискриминацияга кабылып калат. Мына биздин өлкөдө даргиндер бар. Хуттур, дуасаты хуттур деп коебуз го. Алар шафии мазхабта. Эми ошолор эмне кылыш керек? Өзүнчө башка муфтият түзүп алыш керекпи? Бизде ушундай бир абсурд нерселер бар да. Муфтияттын уставы боюнча өзүнүн ишин ханафи мазхабында жүргүзөт дейт, анан кийин ошол хуттурдагы бизге баш ийсин дейт.
Өткөн айларда Ыйман фондусунун колдоосу менен Улуу имам Абу Ханифа деген китеп жарык көрдү. Ал китеп колуңузда да турат азыр. Китеп туура маалыматтарды берүүдөбү же болбосо кандай баа берет элеңиз бул китепке?
Китепти көрүп мен сүйүндүм. Мени Абу мазхаб кармабайт деп айтышат. Бирок мен мазхабты кармаймын, бирок мазхабты кандай кармашта сөз турат.
Кандай кармайсыз?
Кандайдан
айырмаланып?
Мен мазхабты Абу Ханифанын өзү каалагандай кармаймын. Куран-ы Каримден кийинки экинчи китеп кайсы?
Сахихул
Бухари. Бүткүл ислам дүйнөсү Имам Бухаридин китебин Курандан кийинки экинчи булак катары кабыл алды. Ошол китептер которулду. Хадис илимдери кыйла жайылды. Мисал үчүн, бирөө ошол эле Бухариден Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам рүкүгө барганда колун көтөрдү деп. Анан ошону менен мен хадиске ээрчийин деп көтөрүп баштаса колун. Же болбосо дагы бир сахих хадисте ошол эле Имам Бухариде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам намаз окуп атканда аркадагы жамаатка карап буйрду. Өй, араңарды ачык калбасын, араңарда жылчык калбасын. Жылчык кала турган болсо шайтан кирип алат деп атат. Бардык муфтият болобу, бардык мечиттер мисалы үчүн алымдар билет бул хадисти. Анан бирөө ошол хадиске амал кылайын деп бутунун кырын кошунасынын бутунун кырына тийгизе турган болсо, ал алып качып атат. Себеби андан коркутуп коюшкан да, акыры барып бутуна тийе турган болуп калды. Акыры барып ошондой бутуну силердин бутуңарга тийгизе турган болсо, көтүнө тийип мечиттен айдап чыккыла дегендей фанатизмдер пайда болду. Кышында болсо керек же күзүндөбү Саудиянын имамы келди. Кабанын имамы Махир Аль-Муайкали немеде чогулуш болду филармонияда. Ал киши ким? Салафилердин имамы. Анан эмнеге булар салафилерден коркутат? Кече жакында Ир-Рияддын университетинин профессору келди. Абдышүкүр эшитип жүрдү, Чубагажы эшитип жүрдү, сөздөрүн которуп. Ал киши дагы акыйдасы салаф акыйдасы дагы киши.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн биз мазхаб деген эмне, ханафи мазхабынын өзгөчөлүктөрү кайсылар, эмне үчүн мамлекет Матуриди ишенимин колдоп жатат, чындап эле салафи ишеними мамлекеттик жана коомдук коопсуздукка терс таасирин тийгизеби деген суроолордун айланасында сүйлөшүп жатабыз. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Суроолорубузга белгилүү котормочу жана жазуучу эл арасында дин чөйрөсүндө салафи дин аалымы катары, дин адамы катары белгилүү болгон Шамсиддин Абдыкалык уулу болууда. Эми мамлекет муфтият Матуриди ишенимин да колдоп атат да. Салафи ишеними, салафизм Матуриди ишениминин альтернативабы?
Матуриди салафу салихтерден эсептелбейт. Имам Матуриди аябай жакшы кызмат кылган. Мен бул кишинин көптөгөн Матуридилерден айырмаланып, бул кишинин тарыхын жана китептерин окуган. Ошол мезгилде ислам дүйнөсү халифтер дүйнөнүн бардык китептерин, философияларын Багдадка чогултат, билесиз.
Билем.
Анан ошолордун өзүнө илимий жооп берем деп туруп, ошол жерден андан жанагы хадистер жокко чыга баштайт. Тафсир кандай болуш керек? Ушул жерден жанагы азыркы Матуридия менен Салафы Салихтердин көз карашынын ортосунда айырма келип калган. Курандын тафсиринде Куранды кандай тафсир кылабыз деген
маселеде,
чечмелейбиз деген маселеде Куран аятын дагы бир Куран аяты менен чечмелеш керек. Ал Куран аятын чечмелегенге дагы бир аят болбосо, анан кийин хадис аркылуу чечмелеш керек. Эгер Куран аятынан чечмелөөнү таппаса, эгер хадистен таппаса, андан кийин ижтихат ойго кезек келет. Адамдын өзүнүн оюна кезек
келет. Эми айырмачылык кайерде болот атып?
Айырмачылык. Имам Матуриди кээбир аяттарды ошол аятка чечим тафсир хадисте турса дагы ошол хадисти кабыл албай койгон кээ бир жерлери бар. Ошол эле жерден имам Абу Ханифа менен имам Абу Мансур Матуридидин ортосунда онго жакын айырмачылык бар. Ошон үчүн мен Абу Ханифаны ээчин дегеним, Абу Ханифаны мен толук ээчийм.
Мамлекет каалагандай ханафи эмесмин деп атасыз.
Мен Абу Ханифа каалагандай ханафи болом. Мамлекет каалагандай боло албайм. Себеп дегенде, Абу Ханифанын өзү билесизби? Мамлекетке канча каршылык көргөздү өзүнүн убактысында. Адилетсиздик мезгилдерде.
Сиздин ошо Абу Ханифа ханафи мазхабы түшүнүгүңүзгө каршы келсе, сиз дагы каршылык көрсөтөсүзбү мамлекетке?
Мамлекетке каршылык көрсөтүш эмес. Исламда кандай болот? Мамлекет менен мамиле. Жихаттын эң чоңу кайсы? Жихаттын эң чоңу Амир сенин башчың адашкан болсо, ага туура жолду көргөзүп кой дейт. Ошол концепцияда бардык элдер бир гана мазхабта жашаш керек дегени бул диктатура. Исламга каршы сөз да. Исламда мазхаб тандаш эмес, дин тандаш ыктыяры берилген. Туурабы? Ла икраха фид-дин. Динде мажбурлоо жок. Ал эми мазхаб тандоо бул дагы ыктыярдуу нерсе. Эми ушул Аллах берген эркиндикти мамлекет эмнеге чектеш керек? Ошондуктан мына төрт мазхаб туура деп айтылдыбы? Төрт мазхабты бири биринен ажыратпаш керек.
Матуриди акыйдасын расмий түрдө колдойбуз деп отпайбы мамлекет менен муфтият?
Мамлекет ошол Матуридиди билбейт. Мамлекеттик чиновниктерден мен Матуридияны билем деген бир адамды көргөзүп берсеңиз, мурдумду туура кесип берем.
Муфтият?
Аалымдарыбыз Матуридиди муфтияттын өзүндө иштегендердин 85% билбейт. Билбейт. Эмнени билет? Бизде билген нерсебиз ошо салттуу дин деген нерсени билет. Салттуу дин ошол бир мезгилдерде халифтер, эмирлер ошону салт кылып кийгизип койгон. Мисал үчүн мен өзүм туулганда атам ханафи, апам ханафи, өзүм салттуу ханафи болуп ханафи мазхабта ибадат кылдым. Анан кийин Куран үйрөндүм. Онго жакын аяттар бар да, иман азаят көбөйөт деген. Эми Абу Ханифа рахимахулла бул киши айтат, иман азайбайт жана көбөйбөйт дейт. Эми мен Куранга моюнсунамбы, Абу Ханифага моюнсунамбы?
Бул жерден бир аз дин саясат маселесине да кирип атабыз да.
Ооба.
Негизи эле бир мусулман саясат менен алек болушу керекпи?
Эгер биз саясат менен алек болбосок, саясат биз менен алек болот деген макал барго. Саясатка өзүбүздүн пикирибизди билдиришке акыбыз бар. Туурабы? Мен ошол концепцияга пикиримди билдиргенде сын пикир билдирем. Бул концепцияны ким жазып берди деген эстейсизби? Ошону Бексултан Жакиев аксакал жазып берди деди. Дин концепциясына багытталган сөздү динден кабары жок адам жазып берсе, Абдышүкүр Нарматов каякта жүрөт? Президенттин кеңешчиси Садыкжан Камалов, Кадыр Маликов, булардын баардыгы президенттин кеңешчиси деп жүрөт. Эмне үчүн булар жазбастан Бексултан Жакиев жазат? Ар бир нерсени өзүнүн адеси кылыш керек. Чымчык союсу касапчы союш керек. Дин концепциясыны эмне үчүн Кыргызстандагы аалымдарды чогултуп туруп келгиле кеңеш берилген бармак оорубайт, дин концепциясын талкуулайлы деп бардыгын чакырбайт эмне себептен?
Азаттыктын биз жана дин түрмөгүндө бүгүн экспертибиз Маметбек Мырзабаев диний чөйрөдө салафий көз карашты, салафизм жактаган дин аалымы катары таанымал Шамсудин Абдыкалык уулу менен маектешти. Ушту менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык программабызды жыйынтыктадык. Прагада студияда мен Улан Алымкулду болдум. Кечиңиз ушуга улансын. Саламатта калыңыз.